ευρύ, αφορά σε όλους. Ενώ τις εικαστικές τέχνες θα τις παρακολουθήσουν πολύ λιγότερο. Είναι πολύ πιο εύκολη τέχνη, προσιτή τέχνη προς όλους. Μιλάει απολύτως στην καρδιά, ναι, σε σχέση με τη φύση του ανθρώπου πιστεύω ότι είναι η μητέρα. Από εκεί και πέρα δεν περιφρονώ κανένα άλλο είδος τέχνης και μακάρι να ήξερα και καλύτερα από τα άλλα είδη τέχνης.
Ευχαριστώ για τον χρόνο σου.
Εγώ ευχαριστώ για την υπομονή σου.
Ήταν μια ακόμα εκπομπή μουσική ροκ ανθρώπων. Με τα Λίσσα Βελισσαδόπουλο.
Αυτή λοιπόν ήταν η Τζέιν Σαμπανίκο, ένας άνθρωπος που με εγωίτευσε πάρα πολύ με το πεντακάθαρο βλέμμα του και θα ήθελα να έβλεπα καθημερινά περισσότερους ανθρώπους με τέτοιο βλέμμα. Για ακόμα μια Τρίτη ήταν η εκπομπή Μουσική Ροκ Ανθρώπων, την οποία ακούτε κάθε Τρίτη πρωί όπως είπαμε, 12 με 1. Ακολουθεί η εκπομπή της Νατάσας Βογιατζίδου, Όλα Είναι Εδώ. Μέχρι την ερχόμενη Τρίτη, να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά.
Μετά δεύτερο. Όπλο μας, ο πολιτισμός.
Λίγα λεπτά μετά τη μία, είστε συντονισμένοι στο μεταδεύτερο. Καλημέρα. Δώδεκα Απρίλη γράφει το ημερολόγιο, ημέρα Τρίτη και όλα είναι εδώ. Ο Λύσανδρος Λυσανδρόπουλος θα ρυθμίσει τον ήχο, η Μινατάς Απογιατζίδου και θα πάμε παρέα μέχρι τις 2. Σημερινός καλεσμένος ο ζωγράφος Βασίλης Καρακατσάνης. Ο Βασίλης Καρακατσάνης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1957, σπούδασε ζωγραφική στην Αθήνα και στη Βαρκελόνη, συντήρησε αρχιτεκτονικό μνημείο στη Βενετία με υποτροφίες του οίκη, της Ισπανικής Κυβέρνησης και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Στα πρώτα του έργα εφαρμόζει τις αφομοιωμένες διδαχές της εικαστικής του παιδείας που προσανατολίζονται προς τις συνθετικές διατάξεις του κυβισμού και τις χρωματικές επιλογές του φοβισμού. Διαμορφώνει το προσωπικό του λεξιλόγιο εξελικτικά μέσα από τη χρήση μεικτής τεχνικής και σταδιακά αρχίζει να ενσωματώνει στη ζωγραφική επιφάνεια του τρισδιάστατο αντικείμενο. Από το 1985 και μετά εργάζεται κυρίως σε θεματικές ενότητες, όπου ατόφια ενδυματολογικά υλικά παρουσιάζονται ενσωματωμένα στα έργα του. Οργανώνει συχνά τις συνθέσεις του με θεατρική αντίληψη και ανάγει το καθημερινό αντικείμενο σε δομικό στοιχείο των έργων του. Χρησιμοποιεί καθαρή και πλούσια χρωματική κλίμακα με ζωηρές χρωματικές αντιθέσεις, μεταπλάθοντας με εικαστικές παρεμβάσεις αυτούς τα στοιχεία του υπαρκτού και βιωματικού του χώρου και διερευνώντας με ευαισθησία τα όρια μεταξύ πραγματικότητας και ψευδαίσθησης. Αφορμή για τη σημερινή μας συνάντηση με τον Βασίλη Καρακατσάνη είναι η έκθεση που υπάρχει αυτή την εποχή στην Gallery Genesis στο Κολωνάκι με τίτλο Carpets 2. Βασίλη, καλημέρα, καλώς όρισες.
Καλησπέρα.
Πάμε λίγο, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από λίγο πιο παλιά. Να μας πεις πώς ξεκινάει η περιπέτεια της ζωγραφικής για σένα.
Η περιπέτεια της ζωγραφικής ξεκίνησε στα 18 μου χρόνια όταν αποφάσισα να σπουδάσω στη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας. Μια επιλογή οφείλω να σου ομολογήσω ότι όχι 100% συνειδητή, γιατί στα 18 σου χρόνια, εντάξει, μπορεί να κάνεις και λάθος επιλογές. Η πορεία μου και τα χρόνια που περάσαν αποδεικνύουν τουλάχιστον για μένα ότι ήταν η σωστή επιλογή. Ξεκινάς με σπουδές, νομίζω ότι μαθαίνεις τα πάντα, ότι είσαι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού, ο κυρίαρχος του κόσμου, ο κυρίαρχος της ζωής, και βγαίνοντας πια στην πιάτσα αντιλαμβάνεσαι ότι δεν ξέρεις τίποτα και ξαναξεκινάς, και αυτό επαναλαμβάνεται, σου λέω ειλικρινά.
Ήσουν ένα παιδί που στα περιθώρια των τετραδίων ή των βιβλίων ζωγράφιζες?
Ναι, αυτό ήταν χαρακτηριστικό, δηλαδή από το δημοτικό σχολείο υποτίθεται η δασκάλα μου διαπίστωσε κάποια διαφορά από τους υπόλοιπους συμμαθητές μου. Αλλά να σου πω, Νατάσα, αυτό ισχύει και για τα περισσότερα παιδάκια. Όλα ζωγραφίζουν. Και ζωγραφίζουν και καλά. Δεν σημαίνει ότι θα γίνουν ζωγράφοι. Ή, εν πάση περιπτώσει, δεν θα ασχοληθούν με τον καλλιτεχνικό χώρο. Mm-hmm.
Τι ήταν όμως αυτό που εσένα σου έδωσε την ορμή να πας προς τα εκεί, και σε κάποιες εποχές που αυτό δεν ήταν, φαντάζομαι, και πάρα πολύ συχνό?
Ναι, γεγονός. Κοίταξε, είχα την τύχη να μεγαλώσω σε ένα σπίτι το οποίο είχε φυσιολογικούς ανθρώπους, όπως το λέω εγώ, ας είναι καλά οι γονείς μου, οι οποίοι δεν το αντιμετώπισαν με τον τρόμο του Παναγία μου το παιδί μας τι πάει να κάνει. Δεν σου κρύβω βέβαια ότι νομική είχα μπει και την παράτησα για να πάω στη Σχολή Καλών Τεχνών. Στο είπα και πριν, δεν ήταν τίποτα τόσο συνειδητό. Όλο ήρθε μαλακά σε μένα. Ναι. Ξέρω ανθρώπους, συναδέλφους μου, φίλους που μου έχουν διηγηθεί τραυματικές εμπειρίες σε σχέση με την επιλογή τους στο να ασχοληθούν με τα καλλιτεχνικά, τόσο από την πλευρά των γονιών τους, του σπιτιού τους, του κοινωνικού τους περιβάλλοντος. Δεν είχα τέτοιο πρόβλημα. Όλο τσούλησε νορμάλ.
Ωραία, και βγαίνεις λοιπόν από τη σχολή, έχεις αντιμέτωπος με την πραγματικότητα που ήταν πολύ διαφορετική από αυτό που είχες εσύ στο μυαλό σου και...
Ναι, βγαίνω από τη σχολή και στην προσπάθεια μου τότε να τραβήξω, αν θέλεις, τη γλύκα ή το ενδιαφέρον των φοιτητικών χρόνων, πήρα μια υποτροφία από την Ισπανική κυβέρνηση και έκανα ένα μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο της Βαρκελόνης στη θεωρία της τέχνης. Μόλις τέλειωσε και αυτό, άντε άλλη μια υποτροφία από το Συμβούλιο της Ευρώπης για συντήρηση κτίριων στη Βενετία. Σημαντικές στιγμές για μένα και σαν χτίσιμο χαρακτήρα και σαν ανεξαρτητοποίηση, αν θέλεις, από τα αθηναϊκά δεδομένα. Πια μετά τη Βενετία δεν μπορούσα να συνεχίσω να σπουδάζω, οπότε εκ των πραγμάτων μπήκα στη διαδικασία του να δημιουργώ και παράλληλα φυσικά να εκθέτω, γιατί είναι ταυτόσημα αυτά τα δύο, τουλάχιστον για μένα και για την πλειοψηφία των συναδελφών.
Βασίλη, υπήρχαν καθηγητές στη σχολή και στη συνέχεια ονόματα τα οποία σε βοήθησαν, σε ενέπνευσαν ή τέλος πάντων λειτουργήσαν θετικά στην εξέλιξή σου?
Ναι, αναμφισβήτητα. Δηλαδή και την περίοδο της Αθήνας, ο δάσκαλός μου ο Γιώργος ο Μαυροίδης υπήρξε μια πολύ σημαντική προσωπικότητα, ένας βέβαια πολύ δύσκολος άνθρωπος. Θα χαμογελάνε οι συνάδελφοι της εποχής αν το ακούνε, αλλά ένας άνθρωπος που είχε τη δυνατότητα να σε εμπνεύσει σε αρχές και αξίες περισσότερο παρά σε διαδικασίες της ζωγραφικής. Αντίστοιχα μετά στη Βαρκελόνη, ο δασκαλός μου Χάιμε Μουσάρ και πάει λέγοντας, σε διαβεβαιώ ότι για να είσαι καλλιτέχνης νομίζω ότι πρέπει να είσαι, σε εισαγωγικά βέβαια, ένας πολύ έξυπνος κλέφτης. Να κλέβεις τα προσόντα των άλλων, να κλέβεις τις συμβουλές των άλλων, να κλέβεις ό,τι μπορεί να σε επηρεάσει έτσι ώστε να χτίσεις τη δική σου πρόταση.
Αυτό δεν έχει και τον κίνδυνο όμως να ταυτιστείς με κάτι άλλο και να μην αναδείξεις το δικό σου?
Ναι, γεγονός αναμφισβήτητα και οι επιδράσεις είναι σημαντικότατες. Δεν μπορεί να παραβλέψεις τη δυναμική ενός μεγάλου καλλιτέχνη ο οποίος συνυπάρχει σε χρονική περίοδο μαζί σου ή ακόμα και πριν να έχει πεθάνει, δεν τίθεται θέμα. Αυτό είναι πλέον καθαρά θέμα προσωπικότητας του κάθε καλλιτέχνη. Το αν θα γίνει ένας καλός διεκπεραιωτής έτοιμων συνταγών άλλων ή αν θα αφήσει το δικό του στίγμα, δηλαδή τη δική του πρόταση.
On s'en souvient.
Βασίλη, αν έπρεπε να δώσουμε έναν ορισμό για το τι είναι τέχνη, τι είναι ζωγραφική, τι θα μου έλεγες?
Δύσκολη ερώτηση και πυροβολημένη. Με ποια έννοια? Δεν μπορώ να σου πω τώρα μέσα ούτε σε 5 λεπτά, ούτε σε 10, ούτε σε χρόνια χρειαζόμαστε και δεν τα ξέρω και καλά. Από τη στιγμή που ακόμα ψάχνουμε. Θα μπορούσα όμως να σου πω τι είναι το να κάνεις δουλειά και να βγάζεις χρήματα από αυτή την υπόθεση.
Mm-hmm.
Αν σε ενδιαφέρει.
Ναι, αμέ.
Δηλαδή, παίρνουμε σαν δεδομένο ότι ο αλφα άνθρωπος είναι καλλιτέχνης. Δηλαδή εκφράζεται, δημιουργεί, παρουσιάζει τη δική του εικαστική πρόταση, η οποία αυτή η εικαστική πρόταση όμως δημιουργείται μέσα σε ένα εργαστήριο. Ένα εργαστήριο 4 ντουβάρια. Θα βγει από αυτά τα 4 ντουβάρια και θα πάει κάπου να εκτεθεί. Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν πλέον την αναγκαιότητα και τη συνύπαρξη του καλλιτέχνη με τον μεσάζοντα. Παρεξηγημένη έννοια στην πατρίδα μας, mm-hmm. αλλά ισχύει αυτό το πράγμα, δηλαδή ο γκαλερίστας. Mm-hmm. Η γκαλερίξη είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού πολλών καλλιτεχνών, αλλά ακόμα και του κοινού, ότι είναι ο εκμεταλλευτής του καλλιτέχνη από τη στιγμή που θα πρέπει να συνυπολογίσουμε τα ποσοστά της εισπραξής του ανθρώπου αυτού. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τις ίδιες αγωνίες περνάει μια γκαλερί, την ίδια πορεία προσπαθεί να χτίσει, το ίδιο στίγμα προσπαθεί να δώσει σε μια πόλη, σε μια χώρα, και αν είναι δυνατόν κιόλας να επηρεάσει και παραπέρα από τα σύνορα. Άρα λοιπόν εγώ αυτή τη στιγμή σαν επαγγελματίας, χωρίς εισαγωγικά τη λέξη, ζωγράφος, έχω το συνέτερό μου. Είναι ο γκαλερίστας μου, είναι οι δημοσιογράφοι, είναι όλοι οι άνθρωποι που κινούνται γύρω από το προϊόν το οποίο θα παρουσιάσω, και μετά ο επόμενος κύκλος είναι το κοινό το οποίο θα με επικροτήσει ή θα με απορρίψει.
Αυτό όμως δεν σε βάζει στη διαδικασία να χάσει η καλλιτεχνική σου δράση κάτι? Λίγο, δηλαδή δεν γίνεσαι πιο επιχειρηματίας?
Ναι, γεγονός. Δεν λέω το ναι γεγονός ότι θα χάσει κάτι, το ότι θα γίνεις πιο επιχειρηματίας.
Και άρα λοιπόν μετά αυτό το αντιμετωπίζεις πλέον και σαν δουλειά.
Βέβαια είναι δουλειά, από αυτό ζω.
Ναι.
Και εφόσον είναι δουλειά και από αυτό ζω, είμαι υποχρεωμένος να μπω στη διαδικασία του να γίνω και επιχειρηματίας. Ξέρεις κάτι, συνδυάζουμε την έννοια του καλλιτέχνη με ένα πλάσμα
αερικό,
λίγο, αερικό ακριβώς. Ναι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, ή τουλάχιστον κατά τη δική μου γνώμη, και από ό,τι βλέπω τριγύρω, δεν είναι τα πράγματα έτσι. Δεν μπορεί να είσαι τραγουδιστής, δηλαδή να έχεις μια πολύ ωραία φωνή, να έχεις στίγμα και να μην πας σε μια δισκογραφική εταιρεία να γράψεις το δίσκο σου. Πού θα βγεις, με ντουντούκα στην Πανεπιστημίου?
Mm-hmm.
Δεν γίνεται.
Ναι.
Άρα λοιπόν μην ενοχοποιούμε την δισκογραφική εταιρεία ή τον καλλιτέχνη που θα ανοίξει την πόρτα του κτηρίου για να διαπραγματευτεί τους όρους της πραγματοποίησης ενός δίσκου. Σου έφερα παράδειγμα κάτι πιο βατό για τους ακροατές μας.
Mm-hmm.
Το ίδιο ισχύει για μένα. Δεν αλλάζει κάτι. Γιατί θα πρέπει δηλαδή ένας καλλιτέχνης να είναι εκτός τόπου και χρόνου από την άποψη της οικονομικής διαχείρισης, της προβολής του ίδιου του εαυτού? Αντιθέτως, αν έχεις και αυτά τα προσόντα, έρχεσαι και βοηθάς τον συνεργάτη σου, γκαλερίστα, να κάνει ακόμα καλύτερα τη δουλειά του.
Βασίλη, οπότε όταν εσύ έχεις έναν πίνακα μπροστά σου, τον αντιμετωπίζεις την ώρα που τον φτιάχνεις και ως θεατή? Δηλαδή έχεις στο μυαλό σου την ανταπόκριση του κόσμου, γιατί το ζητούμενο είναι και αυτό?
Όχι, ποτέ. Την ανταπόκριση του κόσμου όχι. Εκεί είναι Γιάννης Κερνά, Γιάννης Πίνη. Σου μιλάω τίμια σε αυτό. Χωρίς να σημαίνει, για να είμαι ειλικρινής, ότι δεν έχει περάσει από το μυαλό μου και ότι δεν έχουν συμβεί και κάποια τέτοια έργα.
Mm-hmm.
Εύχομαι να μην ξανασυμβούν.
Γιατί?
Πουλάς την ψυχή σου στο διάλογο για λεφτά μου.
Mm-hmm.
Και το έχω κάνει μερικές φορές.
Ναι. Ωστόσο το παραδέχεσαι, γιατί φαντάζομαι ότι και πολλοί συνάδελφοί σου, μάλλον.
Να σου πω, δεν θέλω να το παίξω τώρα ο Αδάμας ως χαρακτήρας, αλλά το ξέρουμε όλοι. Και πάλι να γυρίσω σαν τραγουδιστή, και ο πιο ποιοτικός τραγουδιστής και ο πιο ψαγμένος, ένα σου ξεδάκι θα το βγάλει.
Να σου πω, τώρα ας πούμε στην έκθεση αυτή για την οποία θα μιλήσουμε στη συνέχεια, στην Gallery Genesis. Εκεί πόσα έργα εκθέτονται?
Στην Gallery Genesis αυτή τη στιγμή, στον οδό Χάριτος, που έχω την τύχη και την τιμή να συνεργάζομαι με τον Γιώργο του Τζάνερη, έναν αγγλικίτατο και πολύ χαμηλών τόνων άνθρωπο, που ξέρει πολύ καλά τη δουλειά του, μέχρι στιγμής που μιλάμε, εντάξει, γιατί αυτό αποδεικνύονται και στο μέλλον. Τα έργα είναι 19. Δεν υπάρχει κάποιο σουξεδάκι.
Αυτό θα σε ρωτάω.
Ναι, ακριβώς. Όχι, δεν υπάρχει.
Δηλαδή είναι 19 έργα ψυχής.
19 καλή δίσκη μουσικής. Mm-hmm.
Είστε συντονισμένοι στο μεταδεύτερο, καλεσμένος της σημερινής εκπομπής ο ζωγράφος Βασίλης Καρακατσάνης. Βασίλη, κάθε πίνακας είναι ένας κώδικας μέσω του οποίου κρατάς σημειώσεις για τη ζωή σου?
Ναι, ουσιαστικά κάθε πίνακας είναι μια σελίδα ενός ημερολογίου. Αλλά όχι και 100%, γιατί σε αυτό το ημερολόγιο δεν γράφω ούτε τις αναμνήσεις μου μόνο, ούτε τα βιώματά μου. Γράφω και το τι θα ήθελα να συμβεί, πώς βλέπω εγώ τον κόσμο, πώς ψαχουλεύω τα πράγματα για το μέλλον το δικό μου, και περισσότερο βέβαια μιλάμε και για τεχνικά θέματα, ζωγραφικές λύσεις. Τώρα το ζωγραφικές λύσεις είναι λίγο δύσκολο, αλλά είναι εκείνο το ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, και ο σκοπός είναι το έργο να είναι καλό, και όχι τόσο η ιστορία την οποία διηγείσαι.
Mm-hmm. Γιατί θέλεις, έχεις στο μυαλό σου ότι θέλεις να επιτρέψεις στο θεατή να δώσει και ένα δικό του νόημα σε αυτό που βλέπει.
Αυτό είναι αναπαυκτό, Νατάσα, και φυσιολογικό πιστεύω. Δεν μπορώ να επιβάλλω εγώ το σκεπτικό μου μέσω ενός έργου ζωγραφικής. Αν θέλεις, πιο εύκολο είναι για έναν συγγραφέα να είναι πιο σαφής αυτό που θέλει. Όταν ο αναγνώστης διαβάζει ένα βιβλίο, είναι αναμφισβήτητα πολύ πιο κοντά στο σκεπτικό του συγγραφέα. Εδώ ο θεατής μπορεί να φανταστεί ό,τι θέλει, και θα είναι μάλλον άλλοι λόγοι που θα τον τραβήξουν στο έργο μου παρά οι λόγοι που έχω εγώ.
Διαβάζω ένα σημείωμα του Προέδρου της Βασιλικής Ακαδημίας Καλών Τεχνών της Μαγιόρκας, το οποίο ήταν ένα σημείωμα στον κατάλογο της έκθεσής σου «Αστικές συμπεριφορές».
Μπράβο.
Ωραία, που λέει ότι δεν έχει τη λύση κάποιος πίνακας, απλά παραθέτει έναν καθρέφτη όπου μπορούμε όλοι μας να δούμε το αληθινό μας πρόσωπο ή τις ενδόμηχες φαντασιώσεις μας, εάν φυσικά θέλουμε να δούμε. Έτσι είναι.
Ισχύει, δεν ισχύει αυτό για όλους μας εξάλλου, και δεν είναι μόνο στη στιγμή που βρισκόμαστε μπροστά σε ένα έργο τέχνης. Εδώ ισχύει και όταν συναντάμε ανθρώπους. Στα μάτια του άλλου θα δεις και κομμάτια του εαυτού σου και θα ψάξεις όσο θέλεις να δεις τι είναι ο άλλος και τι μπορεί να κάνεις μαζί του.
Mm-hmm. Στο ίδιο σημείωμα αναφέρεται ότι σε μια εποχή όπου οι αξίες, η καλλιέργεια και η αξιοκρατία είναι έννοιες αντισυμβατικές με την τρέχουσα πραγματικότητα, ειδικότερα σε κοινωνίες που ψάχνουν να βρουν τον βηματισμό τους μέσα στην αλλαγή του βιωτικού τους επίπεδου, η τέχνη είναι ίσως ένας από τους ελάχιστους χώρους όπου μέσα από το ωραίο μπορεί να προβληθεί το σχήμα των ατελειών μας. Πράγμα, λέει, το οποίο εσύ το πετυχαίνεις απόλυτα.
Η δική του γνώμη είναι αυτή, να είναι καλό άνθρωπος που το
πει. Ωστόσο, συμβαίνει και είναι αλήθεια ότι σε αυτήν την εποχή στην οποία ζούμε, όσο πιο δύσκολα γίνονται τα πράγματα, τόσο οι άνθρωποι βρίσκουν πιο πολύ παρηγοριά στην τέχνη.
Κοίταξε να σου πω κάτι. Δεν θα χρησιμοποιήσω τον όρο παρηγοριά, γιατί μου κάνει λίγο μίζερο. Μέσα στις δυσκολίες πιστεύω ότι οι άνθρωποι, οι περισσότεροι άνθρωποι, προσανατολίζονται σε πιο ουσιαστικά πράγματα, εάν θέλουν και αν τους βοηθάει η ωριμότητά τους. Mm-hmm. Δεν πιστεύω ότι αυτό ισχύει για το μεγαλύτερο αριθμό του πληθυσμού, και συγκεκριμένα αν θέλεις να μιλήσουμε για την πατρίδα μας και για τα προβλήματα που έχει περάσει τώρα. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι το 100% των συμπατριωτών μας έχει συνειδητοποιήσει τι έχει συμβεί, πώς μπορεί να υπάρξει μια λύση, γιατί είναι σαν τον άρρωστο. Μην ξεχνάς ότι ο άρρωστος που αρνείται πρώτα απ' όλα την αρρώστια του. Δεύτερον, μετά όταν φτάσουν τα συμπτώματα να τον επηρεάζουν εντονότατα.
Είναι τα στάδια.
Και πάει στον πρώτο γιατρό. Θα αμφισβητήσει τη γνωμάτευση, γιατί η κουμπάρα του και η συνυφάδα του του είπαν ότι κάποιος άλλος γιατρός είναι καλύτερος. Και στο τέλος θα καταλήξει στο νερό του καματερού. Τώρα λοιπόν μετά θα παρηγορηθεί με την τέχνη. Κρίμα την τέχνη.
Βασίλη, θα ήθελα να μου πεις πώς θα έπρεπε ίσως εγώ ως γονιός ή όλοι οι γονείς να μάθουμε στα παιδιά μας να προσεγγίζουν την τέχνη. Αφού το σχολείο νομίζω ότι σε αυτό υστερεί.
Ναι, γεγονός. Κοίταξε όμως τώρα, εγώ γονιός δεν είμαι. Άρα εκ του ασφαλούς μπορώ να δίνω συμβουλές, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι να είσαι γονιός είναι ένα πολύπλευρο συναρπαστικό πρόβλημα. Γιατί έχει προβλήματα. Τώρα λοιπόν, το να μάθεις το παιδί σου να προσεγγίζει την τέχνη, πρώτα απ' όλα θα πρέπει να μάθεις να προσεγγίζεις εσύ την τέχνη.
Πώς λοιπόν προσεγγίζεται την τέχνη, πώς πρέπει να προσεγγίζει κάποιος την τέχνη?
Φρόντισε κατά τη διάρκεια του 24ωρου σου που ασχολείσαι με ό,τι ασχολείσαι να εντάξεις για τον εαυτό σου πρωτίστως, όχι μαζί με το παιδί. Πρώτα θα κάνεις φροντιστήριο του εαυτού σου την τέχνη. Δηλαδή, πήγαινε να δεις ένα θέατρο με τον άντρα σου, με τον φίλο σου, με τη φίλη σου. Πήγαινε σε μια γκαλερί μια φορά έστω και για 5 λεπτά. Μια ρημάδα φορά σε ένα μουσείο που δεν μπαίνει Έλληνας. Mm-hmm. Στην Ακρόπολη. Ξέρω πάρα πολύ κόσμο που δεν έχει καν ανεβεί. Ανέβα. Και αφού τα κάνεις όλα αυτά, τότε πάρε και το παιδάκι σου μαζί παρέα, τότε θα κερδίσεις το παιδάκι.
Μου έλεγε ένας φίλος προχθές, είχαμε μια κουβέντα και μου έλεγε, του έλεγα για την γκαλερί του Γιώργου. Εκείνος δουλεύει κάπου εκεί κοντά και μου λέει: περνάω απ' έξω πολλές φορές. Αλλά μου λέει, να σου πω την αλήθεια, δεν έχω σκεφτεί ποτέ να μπω μέσα.
Είναι αλήθεια αυτό, είναι αλήθεια.
Γιατί μου λέει, ντρέπομαι, ντρέπομαι.
Ναι. Μα έχει υπόψη σου ότι και τα παλαιότερα χρόνια, βλέπεις είμαι και παλαιός στην πιάτσα, υπήρχε κόσμος ο οποίος πίστευε ότι η γκαλερί έχει είσοδο, πρέπει να πληρώσει ένα συγκεκριμένο εισιτήριο, ερχόντουσαν με την πρόσκληση στην πόρτα και λέγανε, να έχω την πρόσκληση και μπορώ να μπω. Πιο εύκολα μπαίνει ο Έλληνας σε φαρμακείο παρά σε γκαλερί.
Mm-hmm. Για πες μου λοιπόν τώρα λίγο για αυτή την έκθεση που ήταν και αφορμή για να βρεθούμε σήμερα.
Λοιπόν, η έκθεση αυτή έχει τίτλο Carpets 3, δηλαδή χαλιά νούμερο 2, και αφορά κατά κάποιο τρόπο τη συνέχεια μιας δουλειάς που με είχε απασχολήσει πριν από 25 χρόνια περίπου και είχε παρουσιαστεί στην γκαλερί Titanium το 1991. Είμαι υποχρεωμένος να ξεκινήσω από το 91 για να μπούμε στο νούμερο 2. Τότε είχα ζωγραφίσει μια σειρά από χαλιά, με ενδιέφερε σαν μοτίβο, εντάξει, σαν αντίληψη καστική. Ένα από αυτά τα χαλιά είχε τυπωθεί σε ύφασμα και συνεργάστηκα με την καλή μου φίλη την Μάγια Τσόκλη, η οποία τότε ήταν σχεδιάστρια μόδας, η οποία έκανε ρούχα γυναικεία και παρουσιάστηκε μια επίδειξη μόδας μέσα στην γκαλερί. Το δικό μου σκεπτικό ήταν κατά κάποιο τρόπο να μπορέσω να δω το έργο μου να κυκλοφορεί, να περπατάει, να φύγει από τη στατικότητα του τοίχου και να μετουσιωθεί σε κάτι το οποίο έχει τη δυνατότητα να κινείται, Πράγμα και το οποίο το πέτυχα και ήμουν και πολύ ευχαριστημένος. Δεύτερη φορά με μια άλλη θεματολογία συνεργάστηκα με την Δάφνη Βαλέντε, τον Μιχάλη Ασλάνη, καλή του ώρα εκεί, που είναι ένας γλυκύτατος άνθρωπος και απλός άνθρωπος, και πάλι με τη Μάγια Τζόκλη, σε μια παρεμφερή μορφή, όχι με το θέμα των χαλιών. Τώρα μετά από 25 χρόνια μου ξανάρθε, χωρίς βέβαια να, συγγνώμη, να συνεργαστώ με κάποιο σχεδιαστή μόδας. Ξέρεις κάτι, μένουν πολλές εκκρεμότητες σε αυτά που κάνουμε στη ζωή μας. Δεν ολοκληρώνονται. Το έχω πια καταλάβει πολύ καλά. Και στην ταχύτητα ή στην προσπάθειά μου σαν καλλιτέχνης να προλάβω, να πω, να δείξω, να επιβεβαιωθώ αν θέλεις, επικροτώντας με ο κόσμος για τις απόψεις μου, τις ιδέες μου, παρατηρώ ότι πρέπει να ξαναγυρίσω σε παλαιότερες μου προτάσεις για να ξανασουλουποθούν, να ξαναυπωθούν και να ξαναμπορέσουν να σταθούν στα σημερινά δεδομένα. Δεν τελειώνει με τίποτα αυτό το πράγμα.
Mm-hmm. Και έτσι λοιπόν?
Έτσι λοιπόν παρουσιάζεται η σειρά αυτή, Carpets νούμερο 2, στην Gallery Genesis, όπως είπαμε, η οποία όμως αγγίζει πλέον την οικογένεια Μπνταλαζής. Είναι μια υπαρκτή οικογένεια στο στην Βηρυτό του Λιβάνου, η οποία εμπορεύεται μαγικά χαλιά για μένα. Εμπορεύονται οι άνθρωποι αντίκες χαλιά του 17ου και 18ου αιώνα, αλλά γνωρίζοντάς τους εκεί και μέσα στο συγκεκριμένο χώρο, ένα χώρο μέσα σε μια πρωτεύουσα κράτους της Μέσης Ανατολής, που συνυπάρχουν θρησκείες, πολιτισμοί, γεύσεις, μυρωδιές, θαμπούρα από αυτό τον απίθανο ήλιο που δει, αποφάσισα να τους χρησιμοποιήσω.
Αυτό ήταν και το έναυσμα για να ξαναπιάσεις εκείνη τη συλλογή?
Ναι, κατά κάποιο τρόπο ναι. Βέβαια η γραφή, η μορφή αν θέλεις, ο γραφικός μου χαρακτήρας καλύτερα στο εικαστικό μου αποτέλεσμα διαχρονικά αγγίζει την μορφολογία, θα λέγαμε, του χαλιού. Δηλαδή προηγούμενη δουλειά θα δει στα αστικά, στις αστικές λεπτομέρειες, στις αστικές συμπεριφορές, στα ρούχα, στις σημαίες, ένα κατεβατό ενοτήτων στις οποίες το ύφασμα με τη μορφή του χαλιού ή με την άλλη μορφή που μπορεί να έχει, είτε είναι ρούχο, είτε είναι υφασμάτινη τσάντα ή ακόμα μια γυναικεία γόβα. Τελικά μάλλον φετίχ είναι όλο αυτό το πράγμα με την περίπτωσή μου.
Τι ρόλο παίζει ο άνθρωπος, η ανθρώπινη παρουσία, τι θέση έχει στα έργα σου αυτά?
Διαχρονικά βλέπω τις δουλειές που έχω κάνει, γιατί ξέρεις πολλές φορές είμαι αναγκασμένος κιόλας να ανατρέξω στο παρελθόν μου για να βοηθηθώ για το παρόν μου και το μέλλον μου. Και αυτό όχι τεχνοκρατικά, αλλά καθαρά ενοιολογικά. Ναι, ο άνθρωπος και σε όσες μου ενότητες δεν υπάρχει, είναι εμφανής. Δηλαδή όταν έχω κάνει ρούχα που λείπει ο άνθρωπος, τα ρούχα τα φοράει άνθρωπος. Ναι, κινούμε πολύ γύρω από τον άνθρωπο και με αναμνήσεις, αν θέλεις, από ανθρώπους που παίξανε σημαντικό ρόλο στη ζωή μου.
Άρα κάτι έχει στο μυαλό σου, δεν είναι?
Ναι, βέβαια υπάρχει κάτι στο μυαλό μου, απλώς αλλοιώνεται στην προσπάθεια αυτό να αποτυπωθεί και να μην γίνει δημοσιογραφικό ρεπορτάζ. Ο σκοπός μου δεν είναι αυτός, δεν είναι να διηγηθώ μια ιστορία, είναι να φτιάξω μια ιστορία.
Φοβήθηκες ποτέ την έκθεση?
Την έκθεση?
Του εαυτού σου εννοώ.
Κοίταξε πια, στην ηλικία που βρίσκομαι δεν τη φοβάμαι.
Όχι
την
τώρα.
Όταν πρώτο ξεκίνησα, όχι, δεν τη φοβήθηκα.
Δεν ήταν δηλαδή ποτέ τα έργα σου λίγο πιο μπερδεμένα, αν θέλεις, γιατί φοβόσουν να βγάλεις αυτό που πραγματικά?
Όχι, 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 τα έργα μου, σου μιλάω ειλικρινά, αν εξαιρέσεις εκείνο που σου είπα προηγουμένως, που υπήρξαν κάποια σουξεδάκια. Αν τα βγάλουμε στη γωνία, τα υπόλοιπα τραγούδια μου ήταν συγκροτημένα με αρχή, μέση, τέλος, συνειδητά, για κάθε χρονική περίοδο που αντιπροσωπεύαν τον εαυτό μου.
Κάναμε τις προάλλες, όμως, συγγνώμη, σε διακοπτώ, κάναμε μια κουβέντα και τώρα δράζομαι της ευκαιρίας να το πω, που μου έλεγες ότι σε ρώτησα αν υπάρχουν έργα τα οποία έχουν μείνει ατελή και εντάξει στο συρτάρι σου και, ή κάποια τα οποία τελικά κατάλαβες ότι δεν τις αρέσουν, δεν σε εκφράζουν και τι τα κάνεις αυτά, και μου έχεις πει ότι κάποια φεύγουν, αλλά υπήρχαν φορές που έργα τα οποία θεώρησες ότι είναι κακά μέσα σε εισαγωγικά, τα εξέθεσες και ήταν και τα πρώτα που φύγανε, που πουλήθηκαν.
Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Ξέρεις, όταν κάνεις μια. Δεν παρουσιάζεις ένα έργο, δύο και με αυτό κρίνεσαι. Παρουσιάζεις μια σειρά έργων. Δεν είναι δυνατόν όλα να έχουν, αν θέλεις, και την ίδια.
Δυναμική.
Δυναμική, για να μην πω τη λέξη ποιότητα, γιατί πάλι θα παρεξηγηθούμε. Κάποιες ευκολίες που έχει ο καλλιτέχνης, κάποιες δυνατότητες καθαρά τεχνικές. Είναι πράγματα, είναι υλικά, είναι εργαλεία τα οποία θα τα χρησιμοποιήσεις, δεν θα τα βγάλεις έξω. Δηλαδή είναι, μην καταλήξουμε στον είναι ένας όμορφος άντρας ή μια όμορφη γυναίκα, πρέπει να είναι κομπλεξικός που είναι όμορφος. Θα το χρησιμοποιήσεις και αυτό. Mm-hmm. Το θέμα είναι να μην είναι ο αυτοσκοπός σου και να μην είναι το τελικό σου προτέρημα, να μην είναι το μοναδικό σου όπλο. Λοιπόν, πράγματι, μέσα σε κάποιες μου εκθέσεις, από την ανάγκη κιόλας να υπάρχει ένα συγκεκριμένος αριθμός έργων, μπήκαν και κάποια πιο αδύναμα, θα έλεγα, έργα. Πράγματι, φύγαν πρώτα και μάλιστα με ενθουσιασμό από τους θεατές.
Και αυτό σε τι συμπέρασμα σε οδήγησε?
Απογοήτευση.
Απογοήτευση τι, για το κριτήριο του κόσμου ή για το δικό σου?
Για το κριτήριο του κόσμου, δυστυχώς. Μόνο με σε στενό κύκλο και με πολύ λίγους ανθρώπους έχω μπορέσει να φτάσω σε ένα επίπεδο συνεννόησης, το οποίο δεν σημαίνει ότι με επικροτούν, δηλαδή μια κριτική και αρνητική ακόμα, η οποία είναι τεκμηριωμένη, ξέρει τι λέει αυτός που τη λέει, σε διαβεβαιώ ότι δεν με φτιάχνει, δεν είναι το ότι καλύτερό μου, αλλά είμαι υποχρεωμένος να το χρησιμοποιήσω και αυτό για να γίνω καλύτερος.
Βασίλη, όμως να σου πω κάτι. Γιατί δεν δεχόμαστε το γεγονός ότι μπορεί ένα έργο το οποίο εσύ να το βλέπεις κάπως, σε κάποιον άλλο να μιλάει και να καλύπτει μια ανάγκη του τη στιγμή, που γιατί να πρέπει να το βάλουμε μέσα στα πλαίσια του ότι αν σ' αρέσει εσένα είναι καλό ή αν δεν σ' αρέσει εσένα δεν είναι καλό?
Κοίταξε να σου πω τώρα. Ναι, έχεις δίκιο.
Μπορεί να μην είναι αυτό που έχεις στο μυαλό σου και να μην εκφράζει απόλυτα αυτό που έχεις στο μυαλό σου. Αυτό είναι άλλο. Αλλά δεν ξέρω αν έχει να κάνει με την ποιότητα αυτό.
Δεν έχεις άδικο σε αυτό που λες, Νατάσα. Και στο φινάλε το να κλαίγεται κανείς κατόπιν εορτής δεν μετράει. Καλόν θα ήταν τότε να μην το εκθέσω. Από τη στιγμή που το έχω εκθέσει και από τη στιγμή μάλιστα που άρεσε σε ανθρώπους, το πήρανε, το βάλανε στο χώρο τους, κάπου υπάρχει αυτή τη στιγμή και ζει με αυτούς τους ανθρώπους, είναι και προσβλητικό εδώ που τα λέμε, μόνος μου να γκρινιάζω με τις αταξίες μου ή τις ατέλειές μου.
Ξέρεις, σαν έχεις ένα παιδί,
ναι,
το οποίο δεν είναι το ξανθό αγγελούδι που βλέπουμε στις φωτογραφίες, και να λες, α, δεν είναι καλό, μα... Είναι, έχει μια υπόσταση όμως.
Όχι,
είναι...
δεν θα το δώσω παιδί, γιατί στη δική μου περίπτωση μπορώ να το δολοφονήσω για να κάνω άλλο παιδί.
Εντάξει.
Ειλικρινά στο.
Ναι.
Από τη στιγμή λοιπόν που δεν το δολοφονώ.
Δεν αισθάνεσαι εκείνη την ώρα κάτι? Δηλαδή, ενώ όταν ένα έργο στο απορρίπτεις εσύ ο ίδιος, δεν είναι ένα κομμάτι του εαυτού σου που κάπως αισθάνεται άβολα?
Όχι, Νατάσα, καθόλου.
Καθόλου.
Όχι. Είναι τμήμα μιας ολότητας. Είναι τμήμα μιας ομάδας έργων, τα οποία σαν ομάδα εγώ τα βλέπω και δεν τα βλέπω μεμονωμένα. Δυστυχώς για μένα, ναι, γιατί μεμονωμένα θα φύγουνε. Αλλά πάντα τις εκθέσεις μου τις έβλεπα στην ολότητά τους και μια συνομιλία του ενός έργου με το άλλο. Ο ιδανικός μου πελάτης θα ήταν αυτός που θα έπαιρνε ολόκληρη την έκθεση.
Ένα έργο έχει ζωή?
Τι εννοείς να μην έχει ζωή?
Εννοώ είναι κάτι το οποίο έχει οντότητα.
Ναι, έχει και μάλιστα μυστηριώδη και τρομακτική, ο λίγο θρίλερ. Δεν σου κρύβω ότι όταν είναι τα έργα μου στο εργαστήριό μου, πριν φύγουν, πριν πάνε κάπου και αρχίζουν και στηβάζονται, είναι σαν να σου φωνάζουν, σαν να σου μιλάνε και να σου λένε, ωραία, οργάνωσε κάτι, έχεις υποχρέωση να μας δείξεις. Φεύγουν από τα χέρια σου, είναι μία δημιουργία. Μπορεί κάποιος που μας ακούει να λέει ότι είναι βλαμμένος ο καλλιτέχνης, δεν πειράζει, αλλά εγώ το νιώθω αυτό το πράγμα.
Μα εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει καλλιτέχνης ο οποίος κάνει οτιδήποτε, είτε είναι ζωγράφος, είτε είναι συγγραφέας, είτε οτιδήποτε.
Δεν είναι βλαμμένος.
Όχι. Αυτό δεν το είπα εγώ. Ο οποίος δεν θέλει να κοινωνήσει αυτά τα οποία έχει δημιουργήσει.
Και όμως θα σου πω κάτι, ότι υπάρχουν λαμπροί καλλιτέχνες,
ναι,
και ειδικά στο χώρο τον εικαστικό, που λόγω αδυναμίας του χαρακτήρα τους έχουν αγοραφοβία.
Ναι.
Μένουν στην αφάνεια.
Άλλο αυτό. Το άλλο αν δεν μπορούν να το κάνουν πρακτικά, ωστόσο, αυτό θα θέλανε να κάνουν.
Θα θέλανε.
Αυτό λέω.
Ναι, αλλά δεν γίνεται.
Ναι, μπορεί. Σαφέστατα. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος πια που δημιουργεί, mm-hmm, και δεν τον ξέρει κανείς. Γιατί αυτό που λες, μπορεί να φοβάται την έκθεση, μπορεί να μην δημιουργούνται προϋποθέσεις για να βγει προς τα έξω, αλλά ο στόχος και το βαθύτερο μέσα λέει βγάλε με προς τα έξω.
Αυτό είναι αλήθεια. Βέβαια εκεί αρχίζουμε και έχουμε ομάδες ανθρώπων, άρα απόψεις, άρα ιδεολογήματα σε εισαγωγικά του τύπου «Α, εσύ εκτίθεσαι», ενώ εγώ που είμαι υψηλών προδιαγραφών και δεν μπαίνω στη διαδικασία της αγωνίας της έκθεσης, άρα της πιθανότητας να εμπλακώ στον έρωμα του κρασιού μου όπως, mm-hmm, εσύ, είμαι λαμπρότερος καλλιτέχνης και κίζεται με κλεισμένα του τα παντζούρια. Εγώ προτιμώ το δεύτερο.
Να.
Έστω και αν πουν ότι νερώνω το κρασί μου.
Δεν πειράζει, να είσαι στο φως.
Όχι παιδί μου, περνάει η ζωή μου, προχωράμε, ζω, ζω, υπάρχω.
Να.
Το 70 είδα φως, άρχισε ο χρόνος να είναι εχθρός μου. Γύρω στο 80 μουσική, ένας χορός μες στην ψυχή. Το 90 στις αρχές είπα θα αλλάξω αυτό τον κόσμο. 2000 τώρα να, χρόνια γυμνά, χρόνια γυμνά. Πιάνω φωτιά, πιάνω φωτιά, πιάνω φωτιά, πιάνω φωτιά.
Άρα λοιπόν, Βασίλη, στην τέχνη λέει το να έχεις να πεις είναι δεδομένο, το να μπορείς να πεις είναι το δύσκολο.
Είναι ακριβώς αυτό που είπαμε και προηγουμένως. Δηλαδή, τόσοι άνθρωποι έχουν να πούν πράγματα. Αν δεν έχεις, όχι τις γνώσεις ή την παιδεία, αυτό εντάξει, πάει στο διάλογο, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά τα κότσια, να σταθείς.
Mm-hmm.
Δεν πρόκειται να υπάρξεις, δεν πρόκειται να φανούν το κοινό οι απόψεις σου, οι ιδέες σου, οι ελπίδες σου, το οτιδήποτε.
Βασίλη, στην τέχνη υπάρχει μόδα.
Μόδα. Ναι, υπάρχει. Αλλά θα πρέπει να δούμε τι εννοούμε με τη λέξη μόδα. Μόδα είναι η έννοια της εφαρμοσμένης τέχνης που εξυπηρετείται μέσω κάποιων τάσεων σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους και αφορά καταναλώσιμα περισσότερο είδη, από ρούχα μέχρι αυτοκίνητα μέχρι ψυγεία, τι σχέδιο θα έχει. Αναμφισβήτητα όμως ο προσδιορισμός ότι σε μια χρονική περίοδο με συγκεκριμένες κοινωνικοπολιτικές καταστάσεις, με ένα συγκεκριμένο αριθμό κοινού ανθρώπων, δυναμικών, αδύναμων, έξυπνων, χαζών, βαλτόλογο, αχταρμά. Αυτό δημιουργεί από μόνο του μία δυναμική στο να υπάρχει μία τάση στην τέχνη. Mm-hmm. Με αυτή την έννοια θα το πω μόδα. Γι' αυτό σου έκανα και την εισαγωγή. Δεν είναι δηλαδή της μόδας φέτος θα φορεθεί το κόκκινο, οπότε ζωγραφίζουμε κόκκινα. Όχι, αυτό είναι κάτι πολύ απλουστευμένο. Αλλά ότι στην ιστορία της τέχνης και στη θεωρία της τέχνης έχουμε αναγκαστεί να προσδιορίσουμε με ορισμούς χρονικές περιόδους που προσδιορίζονται από κάποια καλλιτεχνικά πράγματα, ναι. Ελεύθερα θα μπορούσαμε να πούμε λοιπόν ότι την περίοδο των αρχών του 20ου αιώνα είχαμε τη μόδα του κυβισμού. Στο λέω εισαγωγικά. Mm-hmm. Για να απαντήσω με την έννοια του ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στους όρους.
Mm-hmm. Θεωρείς ότι υπάρχουν καλλιτέχνες που είναι της μόδας, που πουλάνε περισσότερο?
Α, μπράβο. Εδώ είναι πιο σωστή η λέξη μόδα. Mm-hmm. Βεβαίως, γιατί μιλάμε πλέον για τη δυνατότητα μέσω της δημοσιότητας. Ένα άτομο, το οποίο είναι καλλιτέχνης, να προβληθεί πολύ περισσότερο εναντί κάποιου άλλου, γιατί εξυπηρετούνται κάποια συμφέροντα, οικονομικά, κοινωνικά, φιλίες, παρέες. Είναι πιο γερό πιόνι μέσα σε ένα σύστημα το οποίο υπάρχει, και υπάρχει αυτό το σύστημα. Η αλήθεια είναι ότι θα ζήσει λαμπρές στιγμές, θα βγάλει χρήματα, θα αγαπηθεί αναμφισβήτητα από τους προηγούμενους που σου λέγω ότι θα πάνε για το νερό του καματερού.
Ναι.
Συγγνώμη που γίνομαι λίγο πικρόχολος, αλλά δεν γίνεται πλέον διαφορετικά. Πρέπει να μιλάμε με ειλικρίνεια. Λοιπόν, σε αυτό το κοινό, ναι, βέβαια, είναι ο λαμπρός τους καλλιτέχνης, διότι ασχολούνται με τις εκπομπές τις πρωινές στην τηλεόραση, με το τι φόρεσε, με το που πήγε, τι έκανε, τι έρανε. Έχει ημερομηνία λήξης. Είναι ματαιοδοξία. Κακά τα ψέματα. Αλλά αναμφισβήτητα παίζει ρόλο.
Όλοι οι καλλιτέχνες δεν έχουν μια δόση ματαιοδοξίας?
Ναι, γεγονός. Γεγονός. Δεν σου κρύβω, και μια μιλάμε, οι δυο μας μιλάμε, δεν μπορώ να εκπροσωπώ τους συναδελφούς μου. Στα πλαίσια βέβαια όχι του γελίου, αλλά δεν θα με ενοχλούσε φεύγοντας από εδώ τώρα στην Πανεπιστημίου να μου ζητάνε αυτόγραφα. Δεν θα με χαλάγει. Βέβαια δεν πρόκειται να συμβεί, σε διαβεβαιώ γι' αυτό.
Ναι, γιατί ξέρεις τι κιόλας, η δική σου τέχνη ίσως είναι και ένα είδος που δεν απασχολεί ιδιαίτερα τα μέσα ενημέρωσης και τους δημοσιογράφους.
Γεγονός. Αν ήμουν ηθοποιός,
ναι,
βλέποντας και κάνοντας ένα παραλληλισμό της καριέρας που έχω κάνει στην πατρίδα μας τα τελευταία 32 χρόνια, ψιλοαντιλαμβάνομαι και σε ποια θεατρικά έργα θα έπαιζα. Ακόμα και τα σουξεδάκια που σου είπα προηγουμένως, σε ποιο σύριαλ θα είχα παίξει. Άρα θα με ξέρανε στην Πανεπιστημίου και θα μου ζητάγανε αυτόγραφο.
Είδες,
ναι, ναι. Γεγονός.
Αλλά μπορεί, όπως λες, να μην είναι και αυτό πάντα το ζητούμενο.
Όχι, όχι, δεν είναι το ζητούμενο. Απλά σου είπα ότι αν συνέβαινε δεν θα με χάλαγε.
Yeah.
Οπότε λοιπόν να ανακεφαλαιώσουμε λίγο γιατί φτάνουμε προς το τέλος. Θα είσαι στη Gallery Genesis στο Κολωνάκι με την έκθεση Carpets 2 μέχρι...
Μέχρι τις 30 Απριλίου, αν και νομίζω ότι θα πάρει μια μικρή παράταση, αλλά τα ξέρει ο κύριος Τζάνερης.
Ναι, να απευθυνθώ στον κύριο Τζάνερη δηλαδή.
Ναι, ναι.
Πρόκειται λοιπόν για μια έκθεση με έργα διαστάσεων.
Είναι χοντρικά τα περισσότερα ένα 40x100.
Μικτής τεχνικής.
Μικτής τεχνικής, ναι.
Ωραία. Θα πάρει παράταση, μου γράφει εδώ πέρα, οπότε...
Εντάξει.
Να το πούμε. Και η επόμενη δουλειά ετοιμάζεται, έχεις κάτι στο μυαλό σου?
Είναι προγραμματισμένες κάποιες εκθέσεις για το 2016 και για το 2017. Με συνέχεια όμως τη δουλειά αυτή που βλέπουμε, το Carpets 2.
Δημιουργείς δηλαδή ήδη?
Στην παρούσα φάση όχι.
Όχι?
Όχι, ξεκουράζω.
Α, νόμιζα θα μου πεις ερωτεύουμε.
Όχι, εδώ και 18 χρόνια είμαι ερωτευμένος.
Α, οκ, okay. Εντάξει τότε. Αν συνεχίζεις να είσαι, είσαι ευτυχισμένος.
Ναι, όχι, δεν είμαι, είμαι ευχαριστημένος. Ευτυχισμένος είναι στιγμές.
Έστω αυτό, λίγο το έχεις.
Όχι καθόλου, στιάβεσαι.
Καλά. Λοιπόν, εγώ σου εύχομαι πραγματικά να συνεχίσεις να δημιουργείς αυτό που έχεις μέσα στην ψυχή σου. Να το κάνεις όσο καλύτερα εσύ αισθάνεσαι ότι μπορείς να το κάνεις.
Να είσαι καλά, Νατάσα, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Και σένα, Λισάνδρε.
Από το Λίσανδρο Λισανδρόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, σας αφήνουμε στα χέρια του Τσιμάρα Τζανάτου και του Γιάννη Νικολόπουλου, καλεσμένοι του σήμερα ηθοποιός και σκηνοθέτης Ρενιό Κυριαζή. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά, να συνεχίσετε να χαμογελάτε. Γεια και χαρά.
Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ. Όλο και πιο λίγο κάθε μέρα ζω. Έγινα σκιά σου και σ' ακολουθώ. Και σ' ακολουθώ και σ' ακολουθώ. Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ. Έστω και για λίγο, δώσ' μου τον καιρό για να αποφασίσω τι ζητάς να βρω, τι ζητάς να βρω, τι ζητάς να βρω και δεν μπορώ. Δώσ' μου τον καιρό, τι ζητάς να βρω. Είμαι μια σκιά δίπλα σε ένα φως και έρχονται στιγμές που νομίζω πως όσο κι αν σ' αγαπώ, όσο κι αν σ' αγαπώ, πιο πολύ σε μισώ, σε μισώ, σε μισώ. Άσε με να φύγω.